Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit, mă bucur că suntem din nou împreună.
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Deschidem un nou capitol din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul numărul 35, un capitol ce poartă titlul Libertatea de conștiință în pericol. Este un subiect foarte delicat, este un subiect pe care autoarea Ellen White l-a considerat de importanță crucială la momentul la care a scris această carte, în special acest capitol, dar cred că principiile pe care le regăsim aici sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Este ceva ce v-a atras în mod special atenția din capitolul acesta?
Sunt mai multe aspecte care mi-au atras atenția, pentru că autoarea nu face altceva decât să privească în urmă la istoria creștinismului de-a lungul secolelor, apoi să privească la ceea ce spune profeția biblică, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să interpreteze profeția arătând, de fapt, ce ar urma să se întâmple în continuare în istoria acestei omeniri. Trebuie să recunoaștem faptul că libertatea de conștiință, un subiect foarte, foarte actual, foarte sensibil, a fost încălcată de-a lungul secolelor. Pur și simplu nu li s-a dat această libertate credincioșilor ca pe baza cuvântului lui Dumnezeu să aleagă ceea ce cred ei și că trebuie să practice și să creadă.
Deși noi trăim într-un context în care libertatea de conștiință este una garantată, este una de care chiar ne bucurăm. Totuși știm că evenimentele profetice ne vor duce către momentul în care, cu adevărat, libertatea religioasă, libertatea de conștiință vor fi puse în pericol. Așa cum ne-am obișnuit, urmărim la debutul emisiunii un scurt material video care este un rezumat al acestui capitol și apoi ne întoarcem la discuția din platou.
Libertatea de conștiință este ceva de preț, pentru că opusul ei este tirania. De fiecare dată în istorie, într-o anumită națiune sau regiune, când biserica și statul și-au unit forțele, acest lucru a dus la o scădere a libertății religioase și a libertății indivizilor de a acționa conform îndrumării conștiinței lor. În acest capitol analizăm istoria acestui subiect din Evul Mediu până la Reformă și cum până azi este în pericol, poate mai mult ca niciodată. În centrul marii controverse se află libertatea de a ne închina, de a iubi liber. Și totuși, pe măsură ce timpul se apropie de sfârșit, aceste drepturi vor fi luate fără scrupule. Atunci când s-au format, aceste principii au fost consacrate în documentele de fondare. Acest lucru nu a fost copiat din Europa Occidentală sau din vreo altă națiune. Europa a fost, de fapt, în timpul Evului Mediu întunecat și al Reformei, sub controlul diferitelor confesiuni religioase care nu considerau acest lucru o valoare de preț. Catolicismul din Evul Mediu nu tolera nicio concurență și domină în mod absolut și complet în majoritatea țărilor din Europa, unde statul era sub influența și controlul bisericii. Cei care se opuneau credinței dominante erau marginalizați și adesea persecutați în încercarea de a-i aduce în conformitate. O astfel de strategie nu se aseamănă cu Hristos. El nu forțează niciodată pe nimeni să-i se închine și acceptă doar închinarea care este oferită de bunăvoie. Acest lucru a provocat o reacție, iar în secolul al XVI-lea, Europa a trecut printr-o perioadă de mari tulburări și schimbări. Reformele religioase din Anglia, Scoția, Elveția, Franța, Germania, Suedia și Danemarca au schimbat peisajul acestor țări atât în sfera spirituală cât și în viața civilă. Fiecare dintre reformele acestor țări a fost strâns legată de independența politică, deși majoritatea schimbărilor au fost bune, unele lucruri au rămas neschimbate. Chiar dacă aceste națiuni s-au desprins de sub conducerea Sfântului Imperiu Roman, fiecare biserică era adesea încă influențată de stat. Ori de câte ori biserica a căutat sprijinul statului, rezultatul final a fost întotdeauna aplicarea legislației religioase. Acest lucru s-a întâmplat în modul cel mai semnificativ în primele secole, începând cu timpul lui Constantin, când legislația duminicală a fost aplicată treptat. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, ci a venit treptat prin utilizarea superstițiilor și a afirmațiilor false până când a devenit răspândit, cu doar mici grupuri de credincioși care au rezistat, cum ar fi valdenzii în Europa sau abisinii în Etiopia, rezultatul final pentru ambele grupuri fiind trist și dureros. Apocalipsa 13 conturează două fiare sau două națiuni și vedem împlinirea acestora în Statele Unite ale Americii și de asemenea în Roma papală. Profeția spune că Roma papală avea să primească o rană de moarte și să fie luată în captivitate prin anul 1798. Asta s-a împlinit prin capturarea papei, dar mai ales prin pierderea puterii civile a Romei. S-a profețit însă că rana de moarte va fi vindecată, așa cum spune Apocalipsa 13, versetul 3. Toată lumea se mira după fiară. Pe măsură ce importanța culturală, economică, politică și religioasă a Statelor Unite a crescut, Biblia conturează un timp când acestea se vor uni cu Roma pentru a impune practici religioase. Astăzi putem vedea că libertatea de conștiință este amenințată, iar libertatea de exprimare și legile care o protejează au fost îndepărtate treptat. Vedem acest lucru venind atât din excesul de putere al guvernului, cât și din cultura predominantă în societate, care se pretează la gândirea de masă și cultura anulării, în care oricine nu acceptă punctul de vedere al majorității poate fi exclus. Să luptăm pentru păstrarea libertății de conștiință chiar și atunci când vedem cum este erodată. Dar amintiți-vă și că într-o zi va trebui să apărăm ceea ce este corect, în timp ce întreaga lume va fi împotriva noastră. Să avem curajul, încrederea și credința în Iisus Hristos pentru a face acest lucru.
Ne-am făcut o idee despre ce este vorba în acest capitol 35 din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Dacă cumva nu ați citit această carte, vă reamintesc faptul că puteți face acest lucru împreună cu noi. Aveți pe ecran chiar acum un cod QR pe care dacă îl scanați, veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte gratuit, Tragedia Veacurilor. Noi suntem astăzi împreună la capitolul 35. Haideți să explicăm puțin, dincolo de ceea ce am văzut în acest material, care este contextul în care scrie autoarea Ellen White aceste lucruri și avertizările acestea atât de puternice.
Autoarea scrie în secolul XIX. Cartea a apărut mai întâi în prima ediție 1884, a doua 1888 în formă mai amplă, așa cum de fapt avem și noi astăzi. Iar pe vremea respectivă, libertatea de conștiință era garantată și este și astăzi în Statele Unite ale Americii. Dar ea pur și simplu, așa după cum spuneam, privind în urmă la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, ispita aceasta de a încălca această libertate este atât de mare. Privim la reformatori și cred că s-a vorbit despre istoricul, da, reformațiunii în țările din Europa și nu doar în Europa. Pur și simplu, această mișcare n-a urmărit altceva decât să recâștige această libertate de conștiință. Dar vedem cum...
Dar de ce atunci când vorbim de libertate religioasă, da, și de libertatea de conștiință și vedem și în acest capitol, se pune atât de mare accent între presiunea aceasta între cele două sisteme, sistemul catolic și sistemul protestant? De ce este atât de vizibilă această opoziție între cele două sisteme?
Pentru că pur și simplu, cartea, așa după cum spuneam, este scrisă din perspectiva perioadei respective, atunci când, de fapt, protestanții și-au găsit refugiul în Statele Unite ale Americii, da, pe tărâmul american, și pur și simplu aici au putut să practice ceea ce se numește libertate religioasă. Iar autoarea spune că pur și simplu această libertate va deveni din nou un pericol. Și de unde pleacă toate lucrurile acestea? Pur și simplu, Vedeți, în Constituția Statelor Unite ale Americii, această despărțire dintre elementul religios și cel politic este atât de clar definită. Dar cu toate acestea, chiar și în Statele Unite astăzi, vreau să vă spun că lucrul acesta se afirmă doar teoretic. Practic, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că vedeți ceea ce se întâmplă. Atunci când politicul are nevoie de voturi, aleargă la domeniul religios și încearcă să obțină cât mai multă susținere din partea bisericii și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite ale Americii astăzi. Și pur și simplu, acest zid de despărțire efectiv, practic, parcă nici nu mai există. Iar atunci când această despărțire este încălcată, pur și simplu libertatea de conștiință este într-un mare pericol.
Pentru practic, că, capitolul pleacă de la premisa sau în spatele acestui mare concept este ideea aceasta că până la urmă sistemul catolic are o anumită doctrină și o anumită credință, sistemul protestant are o anumită doctrină și o anumită credință, iar în momentul în care, de o parte sau de alta, nu există toleranță și acceptare a convingerilor celuilalt, pot apărea situații în care să fie cumva retrăite evenimentele istorice pe care le-am văzut, tot ceea ce a însemnat persecuție și așa mai departe. Cum putem să ne asigurăm că nu ajungem în această situație, astăzi când vorbim totuși iată de o libertate de exprimare și o libertate religioasă, inclusiv de conștiință, la un nivel ridicat?
Dar trebuie să recunoaștem pe de altă parte un alt aspect, că pur și simplu acea separare sau discrepanță dintre aceste două mari religii sau denominațiuni, am putea să le numim, ea nu mai există astăzi. Eu am crescut într-o zonă protestantă, vreau să vă spun că din punct de vedere practic nu mai există nicio deosebire. Singura deosebire este că unii merg la o biserică și alții merg la o altă biserică. Nu se ține atât de mult cont de doctrina pe care o promovează o biserică sau alta. Și de aceea, pur și simplu, ceea ce spune autorul, ceea ce nu era pe vremea respectivă, această apropiere dintre cele două și mai ales atunci când ambele caută sprijinul la autoritatea politică, atunci lucrurile se schimbă. Pentru că pur și simplu, nimic nu este mai rău decât elementul religios să se folosească de cel politic pentru a-și atinge obiectivele.
Avem indicii scripturistice legate de faptul că acest lucru se poate repeta în viitor, legat
avem,
de timpul
sfârșitului? Bineînțeles că avem și atunci trebuie să ne îndreptăm spre profeția biblică și în mod deosebit spre cartea Apocalipsei. Îmi pare foarte rău pentru că foarte multe denominațiuni sau entități creștine nu pun absolut deloc accent pe această ultimă carte a Bibliei, care nu este altceva decât o sumarizare a întregii Biblii și în același timp prezintă pur și simplu un scenariu care va avea loc la încheierea istoriei acestei omeniri. Iar ceea ce spune Apocalipsa este următorul lucru, și anume în capitolul 13, foarte pe scurt, pentru că capitolul acesta pur și simplu dezvoltă,
detaliază
sigur că da,
subiectul.
Pur și simplu, miza marii lupte despre care vorbim între bine și rău este închinarea. Diavolul nu dorește altceva decât închinarea. Dar el are nevoie de instituții, are nevoie de oameni prin care să se poată manifesta. Și pur și simplu, în capitolul 13 din Cartea Apocalipsei, așa cum înțelegem și interpretăm noi, pentru că vreau să vă spun că nu toată lumea interpretează pur și simplu pe modelul acesta istoricist Cartea Apocalipsei. Foarte mulți spun tot ceea ce spune Apocalipsa s-a întâmplat în primul secol. Alții, tot ceea ce spune Apocalipsa se va întâmpla în acel scurt segment care este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Iar modelul de care ne folosim este cel de care s-au folosit și reformatorii și mulți teologi de-a lungul secolelor.
Adică ceea ce spuneți de fapt este că doctrina aceasta, sau nu neapărat doctrina, ci învățătura aceasta, nu este inventată de Biserica Adventistă.
Absolut deloc. E adevărat că pur și simplu modelul acesta a fost cam neglijat și părăsit de către mulți teologi.
Și mai exact ce spune profeția?
Profeția spune următorul lucru, și anume că elementul religios va avea un rol foarte mare la sfârșitul timpului. Și pur și simplu, dacă în perioada Evului Mediu, închinarea pur și simplu era forțată într-un fel și erau obligați oamenii să se închine într-un anume mod, pur și simplu va reveni această metodă a forțării și a persecuției, pentru ca toți oamenii să se închine, așa după cum spune în capitolul 13 din Apocalipsa, unei anumite entități religioase. Da.
Care ar fi, dați-ne câteva exemple de învățături care contravin principiilor biblice și care ar putea să facă obiectul acestei libertăți de conștiință sau acestei libertăți de a te închina?
Da. În ceea ce privește doctrina sau dogmele, am putea să le numim, ale bisericii care a dominat Evul Mediu, Biserica Catolică, și nu doar cea catolică, pentru că ea s-a despărțit în 1540 și 1541. În primul rând, trebuie să recunoaștem că ele nu se bazează pe ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, pur și simplu, tradiția are prioritate atunci când Cuvântul lui Dumnezeu nu mai corespunde cu ceea ce se practică și ceea ce se crede. Am putea să amintim câteva dintre ele, și anume închinarea la Sfinți, Mariologia sau Purgatoriu, care pur și simplu îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină extraordinar de negativă. Nu acesta este Dumnezeul nostru care să se bucure de niște ființe care se chinuie în iad, da, perioade nedeterminate sau așa mai departe. Deci sunt aceste doctrine și foarte interesant ceea ce spunea autorul atunci, pentru că sunt foarte mulți care vin astăzi și spun, stați puțin, față de secolul XIX, biserica și-a schimbat atitudinea, nu mai este fața aceleiași biserici, dar ceva spune autorul aici, și anume în ceea ce privește doctrina ei, ea nu se schimbă. Și în mod deosebit în ceea ce privește pretenția pe care o are, că este singura biserică care poate oferi mântuirea, este infailibilă, nu a renunțat niciodată la principiul acesta și nici nu va renunța. Ceea ce spunea Ciprian...
Și de ce acest lucru nu este bazat pe Scriptură?
Păi nu este bazat pe Scriptură, pentru că nu o dogmă, nu o biserică ne mântuiește pe noi. Mântuirea vine doar prin Iisus Hristos. Da, doctrina are și ea rolul ei, dar nu în ceea ce privește mântuirea noastră, adică a ne mântui. Ea pur și simplu ne ajută să ne păstrăm drumul pe calea cea bună.
Diferența majoră dintre sistemul tradițional, să-i spunem, da?
Da.
Al bisericii și neoprotestantism și neoprotestantism vine tocmai din diferența aceasta, cum se obține mântuirea.
Exact,
da?
Exact. Cum se obține mântuirea.
Practic aceasta este
da, că mântuirea se obține prin fapte și prin merite, iar
sau prin anumite ritualuri,
da, exact,
și tot ce înseamnă
da.
Legătura aceasta da. Foarte
strânsă. Și toate acestea creează merite.
Da? Și toate această legătură foarte strânsă cu biserica, așa cum spuneați, inclusiv cu capul bisericii.
Da.
Iar
da.
Pe partea cealaltă avem ideea că mântuirea se obține prin credință.
Prin credință și prin harul lui Dumnezeu, sigur că da. Da. Aceasta este diferența majoră. Au avut loc discuții și au loc discuții de-a lungul anilor dintre aceste două entități religioase și chiar apropiere din anumite puncte de vedere. Dar oricum, diferența este una majoră, da.
Vorbind despre papalitate și tot ce înseamnă acest sistem al Bisericii Romano-Catolice, autoarea scrie în carte următoarele lucruri. Aș vrea să citesc și apoi eventual să comentăm. Prin mișcările ce se dezvoltă în prezent în Statele Unite, ne referim acum desigur la finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, care urmăresc să asigure sprijinul statului pentru instituțiile și datinile bisericii, protestanții calcă pe urmele adepților papalității. Mai mult decât atât, creează premisele ca papalitatea să recâștige în America protestantă supremația pe care a pierdut-o în lumea veche. Și ceea ce îi conferă o importanță și mai mare acestei mișcări este faptul că principalul obiectiv preconizat este impunerea păzirii duminicii, practică ce și are originea în Roma și pe care ea o pretinde ca semn al autorității ei. Spiritul papalității, conformarea cu obiceiurile lumești, venerarea tradițiilor omenești mai presus de poruncile lui Dumnezeu, pătrunde în bisericile protestante și le determină să pornească în aceeași direcție a înălțării duminicii în care a pornit papalitatea înaintea lor. Care este rolul acestei zile de închinare? Tot am mai vorbit cumva de-a lungul timpului despre acest subiect, dar iată că revine, tocmai în contextul acestui titlu pe care îl avem, Libertatea de conștiință în pericol.
Da, rolul zilei de închinare are un rol, mă repet, foarte, foarte important în ceea ce privește, pur și simplu, modul în care înțelegem mântuirea și relația noastră cu Dumnezeu. Poate mulți se întreabă, dar de ce facem atât de mult caz de ziua de odihnă? Unii se închină într-o zi, alții se închină în altă zi.
Da, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Sunt puțini cei care se închină sâmbătă, dacă vorbim de bisericile creștine, Biserica Adventistă este una dintre puținele care păzește ziua de odihnă ca fiind sâmbătă. Restul protestantismului, inclusiv zona tradițională, bisericile catolice și ortodoxe, merg pe ziua de închinare ca fiind duminica.
Da, tocmai acesta este elementul care îi unește pe toți, în primul rând. Și în al doilea rând, pur și simplu, cartea lui Daniel vorbește despre o perioadă în care o autoritate religioasă se va încumeta să schimbe vremile și legea. Iar în ceea ce privește legea lui Dumnezeu, Noul Testament afirmă mereu și mereu că ea rămâne valabilă pentru copiii lui Dumnezeu. Poate ne întrebăm care este motivul, pentru că nimeni n-are probleme cu porunca a doua, cu porunca a cincea sau a șaptea sau a opta, pentru că există o motivație morală în spatele acestor porunci. E corect, este cinstit să respecti proprietatea altuia, soția altuia și așa mai departe, dar ce este cu porunca aceasta a patra? Vreau să vă spun că, pur și simplu, porunca aceasta afirmă autoritatea celui care stabilește moralitatea. Pentru că aceasta este întrebarea astăzi. Bine, cine ne poate spune ce este bine sau cine poate defini binele și răul? Aceasta este o discuție interminabilă. Iar porunca a patra nu spune altceva decât faptul că Dumnezeu, cel care este creatorul nostru și cel care este mântuitorul nostru, el este cel care stabilește, el este legiuitorul care stabilește ceea ce este moral, ceea ce este bine, corect în lumea
aceasta. Și acum ne întoarcem la ideea pe care ați amintit-o puțin mai devreme, ideea de autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu versus autoritatea bisericii pe care biserica și-a auto-însușit, tocmai în defavoarea unor principii pe care, iată, Biblia le spune foarte clar, cum ar fi în ziua a șaptea cazii de închinare. Apropo de lucrul acesta, vreau să mai citesc încă un pasaj din acest capitol. Reamintesc, suntem la capitolul 35 din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Voi citi încă un pasaj și poate înțelegem și mai bine și mai explicăm puțin. În ciuda tuturor eforturilor de a impune sfințenie duminicii, înșiși susținătorii papalității au mărturisit în public că autoritatea divină a sabatului și originea umană a instituției prin care fusese înlocuit. În secolul al XVI-lea, un conciliu papal a declarat clar: toți creștinii să-și aducă aminte că ziua a șaptea a fost sfințită de Dumnezeu și a fost primită și păzită nu numai de iudei, ci de toți ceilalți oameni care pretind că se închină lui Dumnezeu. Totuși noi, creștinii, am schimbat sabatul lor în ziua Domnului. Cei care au schimbat legea divină nu au fost inconștienți de caracterul acțiunilor. Ei s-au așezat în mod deliberat mai presus de Dumnezeu.
Da.
De fapt, ce s-a întâmplat?
Întrebarea este cum e posibil lucrul acesta. Foarte mulți își pun problema într-o lume educată ca cea de astăzi, într-o lume liberă pe care ne-o dorim cu toții. Cum e posibil ca pur și simplu să vină autoritate și să impună închinarea într-o anumită zi a săptămânii?
Sau schimbarea a ceva din legea lui Dumnezeu,
da,
că despre asta este vorba.
Exact, da, din legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este posibil și vreau să vă spun doar atât că aceasta este direcția spre care se merge astăzi. Aș vrea ca să fiu mai exact. Există în Statele Unite o mișcare foarte activă. Se numește Right Christian Power sau pur și simplu puterea dreptei credințe sau, da, am încercat să traducem, care pur și simplu unește foarte multe denominațiuni, și protestante, și neoprotestante, și așa mai departe, care spun un singur lucru. Locul nostru este pur și simplu acolo unde se iau deciziile în țara aceasta. Pentru că noi trebuie să influențăm deciziile care se iau. pur și simplu vedeți cum se merge în direcția aceasta, în care această despărțire dintre autoritatea religioasă și autoritatea civilă să fie dată la o parte. Iar ținând cont de această decadență morală pe care o vedem în jurul nostru și mai ales în țările dezvoltate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, foarte mulți vin și spun singura șansă pentru ca noi să aducem din nou moralitatea în lumea noastră și în țara noastră este ca să impunem religia. Și în modul acesta, pe poarta aceasta impunerii unei religii, pur și simplu vedeți cum intră o astfel de poruncă sau un astfel de decret prin care toți trebuie să respecte o anumită zi de odihnă. Da.
Consecințele nu sunt neimportante, ba sunt chiar foarte directe și foarte bine prezentate de Scriptură. Citesc doar un rând din acest capitol 35 din Cartea Tragedia Veacurilor, unde se spune așa: oricine va crede și va asculta de cuvântul lui Dumnezeu va atrage asupra sa ocara și persecuția.
Da, deci autoarea tocmai asupra acestui aspect caută să ne atragă atenția că istoria se va repeta. Și anume, așa după cum stă scris în... E bine ca să citesc textul din Apocalipsa, capitolul 13. Capitolul 12 vorbește despre această confruntare cosmică care a început în ceruri și continuă pe pământul acesta. Capitolul 13 în întregime despre strategia diavolului, de la un capăt până la celălalt. Iar răspunsul lui Dumnezeu este capitolul 14. I se va da putere să dea suflare icoanei fiare, adică sistemul care a existat să fie reînviat din nou, cu alte cuvinte, da? Pentru ca să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină icoanei fiare, da. Deci, pur și simplu, vedeți cum se va impune sau se va decreta o lege pentru ca toți să se închine într-un anume mod, da.
Cred că mesajul central al discuției noastre și al cărții Tragedia Veacurilor în general este acesta de avertizare. În momentul în care, iată, știm ce urmează în istoria acestei lumi, putem să fim foarte conștienți de ceea ce ar putea urma și în istoria fiecăruia dintre noi, și atunci decizia de a rămâne de partea binelui, așa cum îndemnăm de fiecare dată, este încă o dată în mâna noastră. Suntem la finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit. Am ales și pentru această ocazie un pasaj pe care aș vrea să-l citesc și să rămână ca un gând de final din discuția noastră. Dumnezeu a intenționat ca puterile intelectuale ale omului să fie considerate un dar de la Creatorul lui și să fie folosite în slujba adevărului și a dreptății. Dar când se cultivă mândria și ambiția, iar oamenii își înalță propriile teorii mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, atunci cultura poate să producă un rău mai mare decât ignoranța. Aș completa: atunci când oricine se pune mai presus decât Dumnezeu și decât poruncile lui, pericolul este iminent și până la urmă decizia este a fiecăruia dintre noi de a ne opri la timp și de a ne da seama de direcția în care mergem.
Da.
Ați ales și dumneavoastră un gând?
Am ales și eu un gând, deși recomand telespectatorilor noștri să citească întregul capitol, pentru că noi n-am reușit decât să abordăm anumite aspecte. E următorul citat: dacă această carte se referă la Sfânta Scriptură, da, va fi citită, oamenii vor descoperi îndurarea și iubirea lui Dumnezeu. Vor vedea că El nu pune asupra lor niciuna din aceste poveri greșite. Tot ce ne cere El este o inimă frântă, pucăită și un spirit ascultător. Da.
Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și în ocaziile viitoare pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Data viitoare ne întâlnim la capitolul 36, capitol ce poartă titlul Iminentul conflict. Vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui, numai bine!